Защо българския пазар е залят от италиански и испански салати? Защо зелената салата, българско производство, продължава да чупи рекорди по скъпотия? Настройват ли се отново едни срещу други производители, търговци и потребители? И въобще въпрос на държавна политика ли е или въпрос на лош късмет заради лошото време, да кажем, и лошите климатични условия, които имахме. Тази тема не слиза от страниците на вестниците, от телевизиите. Сега ще чуем и може би, мисля, че тръгна миналата седмица от Дарик Радио с един репортаж. Сега да видим какво се случи и какво ще се случва и при нас в студиото. Двама гости. Мария Милтенова, Съюз на градинарите. Здравейте, добре дошла в студиото. Едуард Стойчев, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища. Много трудна дума. Здравейте и на вас. Не знам дали не ви е трудна и работата в момента. И ресорния репортер на Дарик Радио, сектор земеделие, Александра Гинева, ще чуем. Преди това обаче, кажете, остава ли тази статистика, господин Стойчев, че зелената салата продължава да чупи рекорди по скъпотия? Каква е цената сега?
Цената е 1,22-3 стотинки на едро по последни данни на Държавната комисия по стокови борси и тържища, което показва 200% над миналогодишната цена от 41,2 стотинки.
Защо? Вие как си го обяснявате? 200% над миналата година?
Аз ще изместя малко плоскостта на разговора и ще се върна на една година назад на генезиса, защото също нещо се получи при картофите преди години, миналата година се получи при оръжените български домати, сега се получи при българските салати. Нещата са следните. Миналата година имаше сериозна продукция на български салати. Аз бих твърда, че не беше много качествена. Поради тази причина веригите магазини предпочитаха да изкупуват гръцка салата вносна. Оттам нашите производители не можаха да пласират голямо количество от техните салати. Продадоха на подсебестойност около 5-6 хиляди по наши данни салати, които са подсебестойност. И просто тази година решиха да не рискуват, защото съвсем нормално е един човек, който се занимава и инвестира в такива неща, не иска да се пари два пъти. Просто засяха по-малко, да не говорим, че метеорологичните условия също компрометираха част от рекордата поради влагата и по-студената и по-дълга зима. Така че всичките причини са абсолютно обективни, а те се насложиха според мене и затова се получи този ефект.
И ще ядем мароле българска за 2 лева. Така ли е? Съгласна ли сте вие Съюза на градинарите?
Да, това, което каза господин Стойчев, е така, но аз мисля, че генезисът е много по-отдавна и много по-далече. Това е водената през последните 15-20 години политика към сектор плодове и зеленчуци, който аз вече започвам да мисля, че съвсем умишлено се унищожава. Той не е подкрепен. Той е сектора, който всъщност през последните 8 години е най-малко субсидиран в сравнение с останалите сектори. Поради тази причина голяма част от производителите на плодове и зеленчуци преминаха към производство на други земеделски продукти, например зърно. Само след, мога да посоча една цифра, след 2007 година, когато започна директно плащане на площ подпомагане субсидии от европейските фондове, от директните плащания, относителният дял на субсидията в себестоеността на продукцията на зърното е около 28-29%, а този относителен дял на субсидията в себестоеността на зеленчуците е между 1-1,5% до 2% максимум за някои култури, а за плодовете е около 4%. Вие разбирате, че при такова съотношение производителите си правят сметката и се прехвърлят да произвеждат зърно. Ние имаме член на управителния съвет, който отглеждаше 6000 декара зеленчуци в Плевенския район. Премина на производство около 400-500 декара зеленчуци и всичко останало е зърно.
Ако така, да, зърно производството, знаем,
то
че
е много
там по-лесно, са парите,
там
това
е механизирано.
Да, там процедурата е оттъпкана и схемата вече е направена. Ако така вървим, госпожо Милтенова, градинарството, плодовете, зеленчуците, българските ще изчезнат ли съвсем от пазара? Ще останат ли градинари, които да произвеждат български стоки?
Ами, повече от 10 години ние алармираме за това, че секторът е в колапс, че вървим към положението, в което българските зеленчуци и плодове ще бъдат екзотични за нашия пазар и за нашето производство. Жалко е това наистина, защото почвам климатичните условия са прекрасни в нашата страна. Те са, тук се са произвеждали количества, които са доставили плодове и зеленчуци за цяла Европа, за Русия и така нататък. Няма какво да коментирам. Произвеждали сме домати 40 пъти повече от това, което сме консумирали, а в момента 80% от доматите, които консумираме в България, са вносни извън България. Жалко е наистина, защото държави като Полша, които никога не са имали тези климатични условия, нито са имали опита, който ние имаме в градинарството.
Пари субсидират.
Не само имат политика, политика, за това говориме. Политиката, която се провежда през последните години в сектор земеделие, в дисбаланса между отделните сектори, диспропорциите, е причината да се стигне
след
до това положение.
След колко години е вашата прогноза, че българските плодове и зеленчуци ще бъдат екзотични, ако така вървят нещата?
Аз не мога да дам такава прогноза и не бих искала да давам такава прогноза, но много се надявам, че ще се вземат някакви така кардинални решения и ще има здрав разум в нашето правителство. Да не говориме само на думи, че сектор плодове, зеленчуци и животновътство, секторите, както така сега в момента се говори, секторите плодове, зеленчуци и животновътство ще бъдат приоритети през следващия програмен период. Започваме с плодовете и зеленчуците, обаче те отново са на опашката по подпомагане в сравнение с сектор животновътство, сравнение с сектор тютюнопроизводство и така нататък. Ако погледнем цифрите, сега в момента лайт мотива е на заместник министрите да казват: ами ето, ние сега им даваме няколко пъти повече, отколкото преди са получавали.
Това интервю.
Само че от нула, като сложиш и 5 лева да дадеш, са 5 пъти повече, нали?
Добре, господин Стойчев, каква лоша работа изглежда така нещата? Тази година изчезва българската марула от стоковата борса или пък цената и достига до 2 лева. Изкуствено може би се задържа някаква цена предвид празниците. Великден, Гергьовден сега ще дойде. Това е един много търсен продукт. Другата година ще изчезне нещо друго българско и така.
Ами, лошо е това, което казахте. Наистина пък тази година голямата разлика между Великден и Гергьовден доведе точно до това напрежение. Прекалено дълго време, над 3 седмици да обсъждаме този проблем, който, както казахме в началото на разговора, всяка година се получава при някакъв продукт. То истината е следната, както госпожа Милтянова каза, ето, например, този пример с Полша е невероятен. Аз съм бил на няколко конференции с полски политици и производители. Там наистина е уникално колко бързо за 10 години, колко бързо сектора от абсолютна нула се развива от състояние, в което те сега заливат цяла Европа, че отиват към Близки изток вече. А хубавото е в цялата тази работа, че сегашното правителство, доколкото усещам, нали, аз като представител на държавата, има идея да постигне нещо. Проблем е да видим как ще се разпределят средствата. И хубавото е, че зеленчукопроизводство, специално не плодопроизводство, зеленчукопроизводство е интензивен сектор, който би могъл за една година при добри мерки да даде резултат. При плодопроизводство са необходими 4-5 години, но специално при зеленчуците са една година, ако бъдат предприети мерки, на следващата година веднага ще има ефект и той ще бъде, как да кажа, буквално мълниеносен. Смисъл такъв, че там няма чакане.
Добре, ама
така
хората...
Така е, обаче не съвсем. Защото зеленчукопроизводството изисква напояване. При последните години смяната на климатичните промени за топлянето на климата, които в България се наблюдават, е невъзможно да отглеждаш зеленчуци и плодове без напояване. Ние в България през последните 20 години унищожихме страхотно огромна напоителна система. Хидромелиорациите в България са забити в дъното и сега в момента се разписва една стратегия за напояването с помощта на Световната банка. Очаква се юни месец да излезе, но там, където няма напоителни системи, там, където не може да се напоява, не може толкова бързо да се възстанови зеленчукопроизводство. Да, много по-бързо, отколкото плодопроизводство, да речем. Вярно е това.
Но кажете ми, госпожо Милтянова, какво казваме? Казвате вие, градинарите, разбираме всички тежките ви проблеми, знаем, че този сектор се унищожава, виждаме, защо да ви ядем салатите, българските, марулите, при условие, че можем да си купим на много по-евтина цена от Италия, от Испания, измити едни такива пакетирани в хипермаркетите или някъде по пазарите. Защо да ядем някакъв български домат 4,50, който струва, или спанак 4 лева половин килограм? пак български, при условие, че можем да си купим чери домати или другите модерни сега кампари домати. Защо?
Ами, никакъв проблем. Можете да си ги купувате. Няма
те
проблеми.
По-ефтини.
По-ефтини са. Битува обаче мнението и всички казват, да, ма те не са вкусни. Ама моля ви се, дайте, те са гумени, нали, доматите. Нямат вкус. Всички искат българския вкусен домат да си купят. Другия проблем, който наистина го знаем, е това, че да речем голяма част от зеленчуците, домати и някои плодове и други се обработват, за да имат по-голяма трайност. Това са препарати, които не са съвсем безвредни за здравето и остатъчните количества се отразяват на това. Но аз бих искала да кажа и нещо друго. Бях в Норвегия миналата година. Знаете ли какво ми казаха? Ние се готвим и Турция изнася череши за там. Ние се готвим сега да изнасяме череши за Норвегия. И те казаха, само до момента можете да внасяте череши, само до момента, в който излязат норвежките череши. Норвежките череши са 960 тона, които се произвеждат годишно, но те казаха, в момента, в който излязат норвежките череши, всички спират да купуват и най-хубавата, приказна, най-ефтина череша от Турция, от Испания, откъдето и да е, и започват да купуват, може да е дребна, може да е кисела, може да е зелена,
но си е тяхна, нали?
Но е тяхна.
Но си е тяхна. В Дания ми разказва един колега, да, беше наскоро, че месото е много скъпо в Дания, защото то е само тяхно месото, там се произвежда. Да. Е, какво правим? Ние, липсата на политика ли е проблем? Настройваме се едни срещу други, нали разбирате?
Аз ще се върна на ваши думи, ако мога преди малко.
Производители, търговци.
Да, искам да кажа, че всичко е въпрос на държавна политика и на отделение на средства, защото хидромелиорацията, която сега е унищожена, бих казал, че унищожихме стария тип хидромелиорация с заровени метални тръби. В момента има супермодерни методи за хидромелиорация. Това са огромни пластмасови макари, развиват се много бързо, прибират се, има супермодерни машини. Просто има нужда от политика държавна и от финансиране. И съм сигурен, че резултата ще дойде много бързо.
За финансирането и държавната политика, това е доста сложен въпрос. Много програми, много пари, конкуренция между различните сектори, едните с предимство, толерират се. Сложете, моля ви, слушалки в студиото, за да чуем ресорния ни репортер. Ето слушалки и за вас. Александра Гинева. От нея очаквам да чуя защо се стигна до тук. Да водим този разговор за цената на марулите. Много омалуважаван и така звучи битов някак си този разговор, че марулята струва 2 лева, но той е изключително важен, защото илюстрира липсата на държавна политика в сектора градинарство и прогнозите са, че този сектор загива в България. Александра, здравей!
Здравей, Нина, здравейте и на гостите в студиото. Говорейки за европейско субсидиране на производство на плодове и зеленчуци, трябва да започнем от там в разликата. Вчера в предварителния разговор, когато си говорихме с теб за темата и се попитахме пък дали някой по-млад човек, който сега иска да стартира, слуша идеята на Европейския съюз за подпомагане на млади фермери и иска да се насочи в сектор плодове и зеленчуци, то той ще се блъсне много страшно в реалността, ако разбере неговия набор в съседен Солун, каква субсидия ползва. И най-веднъж сме си говорили с твоите гости в студиото. Разликата в подпомагането на българските производители на плодове и зеленчуци и на производителите на плодове и зеленчуци в Гърция. И всъщност говорим за едни огромни разходи в пъти. Може би сега могат и те самите да кажат примери с госпожа Милтенова, сме давали за производителите на плодове, на овощни дръвчета.
Госпожо Милтенова, кажете, дайте такъв пример за производители, да кажем, на овощни дръвчета.
Мога да кажа, че миналата година колегите от Гърция за праскови получаваха 154 евро на декар. При нас до миналата година субсидията беше само директното плащане на площ, което беше 26, 27, 25, в зависимост, различни в този диапазон. Виждате, че разликата е от порядъка на 12-13 пъти. Като ги изчислим. Освен това, трябва да кажа, че нека да не говорим за Европейския съюз, най-голямо количество продукция влиза през последните години и от Турция. В Турция политиката е такава, че ако един производител желае да се занимава с земеделие, предоставя му се земя, осигурява му се напояване, осигурява му се електрическа енергия до мястото, което работи.
Той просто работи.
И той трябва само да започне да работи. Ако трябва, му се дава кредит безлихвен, за да си закупи...
Това се казва политика, наистина.
При това положение няма как да се конкурираме с това отношение.
Това лева ни е марулата при това положение. Кажете, господин Стойчев, вие, как, за да се опитаме да си обясним, как от Италия и от Испания салатата, да кажем, или спанака, стигат до малка България, до хипермаркета, това са колко много път, през колко ръце минават, колко заплати се плащат по този път и пак е по-евтина, цената е по-евтина от българската, която е произведена тук.
Някъде. Веднага отговарям това, което госпожа Милтенова каза, преди малко говореше за зърнопроизводството. При зърнопроизводството субсидията е такава, че от тия 30% от себестойността покриват реалните разходи по производството и продукцията, която остава на този, който отглежда, вече му е чиста печалба. Същите неща се получават и с тези зеленчуци, за които говорим. Субсидията оттам, откъде дойдат, в един момент покриват тяхната себестойност и след това те дори и транспорта, че представете си, много пъти отговарям на този въпрос последната седмица, всеки ми пита, добре бе, като знаем колко е скъп транспорта, как и ни салата ще ги влачиш от Испания до България, ще излезе сметка. Еми ето, при положение, че стоката, нейната стойност е субсидирана, вече каквото успее да докара и да продаде съответния търговец тук, може и 1000 евро да изкара само на тези. Не са големи печалбите, но това е плюс. Не лъжеме пазарната икономика, значи печалба има. Не, никой не продава салатите на загуба, само защото иска да кара испански салати в България. Това е отговор на въпроса.
И ако трябва да бъдем точни, наистина всички знаят, че стават, наистина няма да ги кажа с грозната дума, шашпи, но смяна на документи и при вътрешнообщностните доставки голяма част от продукцията влиза без да се начислява ДДС. Изчезват фирми, влизат фактури, изчезват фактурите и на практика и в голяма част от някои супермаркетни вериги през междинни посредници фирми вносителки в България ДДС не се начислява. Това е причината, поради която тези 20% разлика оскъпяват нашата продукция, която наш производител не може да фактурира и да продаде продукцията си без да начисли 20%
ДДС. А вие, госпожо Милтенова, печелите ли? Не, вие градинарите в България, вие самата сте производител, освен на председател на този. Печелите ли или фалирате или какво?
Ами ще ви кажа така, мнението на доста колеги напоследък, те се отчаяха наистина и с желание и намерение да напуснат този бизнес. И то доста млади хора. И някои от тях, наши членове на надзорния ни съвет, вече напуснаха България, имаха по 300 декара малини, хладилници за замразяване и отидоха в Тайланд. Преместиха се там. Други хора също желаят да напуснат България. Някои все още са ентусиасти. Надяваме се, че тази година, след много борби и много приказки през последните години, които ние водим като браншови организации, за първа година плащането евентуално ще дойде до година, ще има обвързано подпомагане, обвързано с производството. Тоест, малко повече от това, което е с директното плащане на площ. Надяваме се, че това ще даде глътка и някаква надежда на нашите производители. Но наистина отчаянието е доста голямо. Вчера имах среща пак с... подготвяме там едни бизнес планове за млади хора с градини, нови, с овощни насъждения и казаха, откакто се занимаваме последните 3 години, сме тотално на загуба. И се отчаиваме. Наистина, къде влязохме и защо се набутахме тук? Буквално такъв беше израза.
И после в Тайланд. Бизнеса, българските градинари отиват там, бизнеса се изнася от тази страна.
В тунела с една истинска история.
Не виждам как ще я внесете, кажете, разкажете я кратко.
Преди 2 години бях командировка във Франция да видя техните мегатържища, защото там са най-големите тържища в Европа. И в най-северния ми град Лил, откъдето се снабдява и Белгия, и Англия, всяка сутрин тирове минават под Ламанша, хората ме попитаха, господин Стойчев, и то потомствени търговци, които са взели фирмата от баща си, ще дадат на сина си и така нататък. Къде изчезнаха? При 3-4 години имаше прекрасни български зеленчуци, които идваха тук, чак на северния Лил от България, и които бяха като злато, като разменна монета, който се докопаше до български домати, можеше да го размени с всички видове стоки, които там пристигат от целия свят. Ето, може би, къде е разковничо. Значи, трябва държавата, може би, по този начин да подпомогне Нека да бъдат скъпи, но да се продават там, където хората все още ги търсят. Ние явно в България почваме да дадем ефтини зеленчуци, като гледаме само цената, което за мен е неправилно, но такъв ни е менталитета. Явно, че трудно ще преборим с това. Нека някой от нашите.
Звъним си по телефона постоянно за промоции на някакви зеленчуци, да, плодове в големите хипермаркети.
Нека нашите производители се насочат на там. Търси се българската продукция. Помни се, и не е много отдавна. Казаха ми преди 3-4 години. От тогава
така,
и че...
така е, в тази връзка само търсят. Мога да добавя, че преди 5-6 години бяхме на изложението Fruit Logistica в Германия и на среща на всички директори от тържищата и пазарите в Германия. Те не знаеха, че ни бяхме в залата. И започна коментара за това как цената на автомобилите се повишила през последните 20 години с 2-3-5 пъти, а цената на домати, на краставици, на пипер е същата или малко по-ниска. И правиха сравнение, че това не е реално. В същото време обаче започна разговора за това. Ние не искаме да продаваме гумените домати от Холандия. Искаме да имаме домати от България, от Сърбия, от Македония. Тези, които са вкусни. Но кажете ни как да го направим, как да стигнем до тях. Това бяха коментари на директори на тържища в Германия.
Във форумите коментарите видяхте след този велик дебат от няколко дни, който вече втора седмица май се точи, за цената на марулята българската. Коментарите са: защо българската маруля е по-скъпа от месото, от кюфтето?
160 милиона субсидии за животновътството, 39 милиона за производство на плодове и зеленчуци. 200 хиляди производители на плодове и зеленчуци получават 39 милиона. 39 хиляди производители на тютюн получават 106 милиона. Аз мисля, че коментарите са... излишно.
Не знам каква светлина в тунела можем да внесем. Не изглежда оптимистичен финал на този разговор, но господин Стойчев, кажете, може ли да се прогнозира? Просто, за да не се изпада в сектора, е в криза, много хора се отказват от градинарството, изнасят бизнеса. Сигурно ще бъдем свидетели на пустеещи земи, ако държавата не се събуди, стресне, но като гледам, не ги е страх от градинарите много. Виж, ако дойдат хората
ние не
с животните,
ние
да,
не
пред парламента,
това е
тогава
проблем.
Ще стане.
Ние не сме организирани и не стъчкуваме. И в нашата държава това е жалкото, че винаги решенията се вземат под натиск, под
да,
стачка,
точно така.
И тогава се подпомага или обръща внимание на сектора. Жалко е наистина, но такава е, такъв е менталитет.
Препоръчам една карикатура вчера на Христо Комърницки, вестник сега, гениален български карикатурист Христо Комърницки, премиера Бойко Борисов, който се снима до магнолиите си, до цъфналите магнолии, снима с една маруля. Марулата ми, скъпа ми е. Това беше. Скъпите български марули. Може ли да се прогнозира, предвид кризата в сектора, господин Стойчев, кои български плодове и зеленчуци ще поскъпват?
Говорим за до година или за есента?
За
никой
сега,
не може да прогнозира
година,
това нещо. Самите производители много добре знаят, но и те не могат да прогнозират, защото сега всичките тези неща, за които говорим, са в фаза на развитие, на цъфтеж, там на... те си имат сложните термини и никой не може да предположи след един месец какво ще случи. Може би някъде нещо ще бъде ударено, не дай си Боже, а пък годината е добра, все пак летния сезон, казвам, летно-есения сезон, се сменят нещата, както в момента сутринта в една телевизия показа графика, че в момента само 6% от доматите са български, 94% са вносни. Това нещо през лято се променя, стигаме до 60-70% българска продукция.
Дайте ми още статистика, така най-общо, какъв е процента на българските стоки на пазара срещу вносните? Плодове и зеленчуци.
Стоки, да. Говорим, или...
плодове и зеленчуци само.
85 на 15. Вносни спрямо български.
85%
това е, което ние
вносни
получаваме като
плодове и зеленчуци ядем?
Да.
И ако произвеждаме от тези 85% или 80% само да произвеждаме, ще открием около 200 000 нови работни места, ако ги произвеждаме тук, а не ги внасяме от Гърция. Ние сме правили, имаме анализ за това. Говориме защо нашите хора отиват да берат плодове и зеленчуци в Испания, в Англия и на други места. Защото ние не можем да им осигурим това заплащане, което те получават там. Защото финансово не е издържано.
Нещата са свързани, да. А знаете ли колко много българи пътуват до съседна Сърбия, където купуват освен мляко и сирене, които са био чисти, много добре направени, и кисело мляко, купуват и плодове и зеленчуци от Сърбия. внасят се цели багажници.
Искате ли ви кажа кое е най-трагичното за това, което казахте за Сърбия? Аз понеже непрекъснато пътувам там по някакви причини. Сърбия е една от държавите на Балканския полуостров. Не знам как е в Гърция, мисля, че там не е така, не е. Но Сърбия е държавата, която може да изхрани собственото си население само със собствена продукция. Те произвеждат в такива количества месо, плодове, зеленчуци, пшеница, царевици и така нататък, че могат да се самоизхранят, което не може да стане в България, защото ние казваме 85 на 15. Те се нуждаят само от енергия, защото няма достатъчно, внасят от нас и от околните държави, и от петролни продукти, които внасят от Русия на преференциални цени. Сърбите могат да се самоизхранват в неопределен период от време, тъй като селско стопанство е на такова ниво.
Вярно е, така е, за съжаление. В България наистина сектора беше разбит, докато в Сърбия запазиха и малките стопанства, и дребните стопанства. При нас районите се обезлюдяват по различни причини. Укрупняват се, вие знаете, земите в някои райони и населението напуска селските райони.
Прогнозата с едно изречение. Кажете каква е на вас градинарите, какъв сезон?
Ние много се надяваме тази година да бъде по-добра от миналата. Миналата година беше изключително тежка от климатична гледна точка. Много се надяваме да нямаме толкова много валежи, да няма толкова много слани, макар че миналата седмица един колега каза, че целият му разсад е поразен от слана в Плевен отново и всичко презасажда. Проблема е, че ние работим под открито небе и наистина е, не можем да прогнозираме какво ще се случи. Дали ще има слана, когато цъфтят дърветата, дали ще има градушка в момента, в който започнем да прибираме реколтата. Това са рисковете и наистина сектора се нуждае от подкрепа, за да може да върви напред.
Докато не ви видят, по медиите само ви чуват, докато не ви видят на жълтите павета, бъдете по-активни. Това е един такъв съвет в интерес на българското. Вие кажете, господин Стойчев, с едно изречение за Гергьов ден, българската салата, българския спанак, любимите български неща ще поскъпнат ли още?
Надявам се да не поскъпнат, въпреки обаче, че забелязваме всяка седмица поскъпване. Нека да кажа, че може би ще се задържат тези цени и просто, както вие обичате журналистите, да прогнозирам, веднага след Гергьов ден цените ще почнат да върват надолу по проста причина, че самото производство ще вече стане по-голямо, а и празника ще отмина.
Хубава работа, ама българска, някакси така изглеждат нещата. Това е финала на предаването. Благодаря ви и на двамата. Спокоен ден от мен и на Александрова. Утре в 10 ще бъдем отново заедно.
Българско национално Дарик радио.